Tunakuletea habari njema ya furaha tunapotafakari pamoja neno la Mungu katika sherehe ya watakatifu wote. Mama Kanisa akitaka kuhitimisha mwaka wa kanisa kwa furaha, anaona ni vema aoneshe watoto wake lengo la maisha ya Kikristo, yaani ni kuelekea maisha ya utakatifu, maisha ya milele mbinguni. Kumbe Mama Kanisa amependa kila tarehe 1 Novemba ya kila mwaka sherehe hii adhimishwe katika kanisa zima la ulimwengu. Adhimisho hili ni mwaliko kwetu kuchuchumalia maisha yanayotimiza mapenzi ya Mungu, maisha ya ufufuko ambayo Mtume Paulo anatuambia daima akisema, basi mkishafufuliwa mkayatazame yaliyo ya juu. Mpendwa, yafaa kutambua watakatifu ni akina nani. Watakatifu ni wale wanaokaa na Mungu katika kiti chake cha enzi, kadri tusomavyo katika kitabu cha Ufunuo. Ni marafiki wa ukweli, au tunaweza kusema ni marafiki wa dhati au wa kina. Ni wale ambao Injili ilikuwa chakula chao cha kila siku walipokuwa duniani, na walijikabidhi katika mikono ya Mungu na kuwa mali yake. Ni wale walioishi heri nane mafundisho ya Kristo aliyotoa pale mlimani. Ni wale ambao walitunza neema ya utakaso walioipokea wakati wa ubatizo. Ni wale ambao walimpenda Mungu kwa moyo wao wote, kwa akili yao yote, na kwa nguvu zao zote, na kisha wakampenda jirani aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Mpendwa, watakatifu ni wale ambao katika ubinadamu wao walikubali mateso, wakitambua na kujua siri ya furaha watakayoipata milele. Sasa wanafurahia matunda ya msalaba wa Kristo. Kwa kifupi, ni wale walioshika vema amri kuu ya mapendo. Mpendwa, ili basi nasi tuweze kufikia hali hiyo iliyo heri na furaha upeo, somo la kwanza linaweka mwaliko kwa watu wote kuwa ili mmoja aweze kupokea heri za milele, yaani utakatifu, ni lazima kufua mavazi katika damu ya mwana kondoo. Ni lazima ukinywa kikombe kimoja cha damu takatifu iliyo ya thamani ya wokovu kwa wote, ndiyo kusema ni kuishi kwa kutimiza mapenzi ya Mungu. Kwa kufua mavazi katika damu ya mwana kondoo, kunamwondoa mtu katika dhiki ya dhambi na dhiki ya upungufu wa upendo mkamilifu. Mmoja ananyakuliwa toka taabu ya ulimwengu geugeu na kuvikwa mavazi meupe, ndiyo utakaso mkamilifu unaowezesha kuimba baraka na utukufu na hekima na shukrani na heshima na uweza na nguvu zina Mungu wetu hata milele na milele. Amina. Huu ni wimbo wa sifa kwa Mungu ambao unaweza kuimbwa na walio wake, ndiyo watakatifu. Katika Injili ya Mathayo tunapata mafundisho ya Yesu Kristo mlimani, yaani heri nane. Bwana anaonyesha njia kufikia utakatifu, njia kuishi mapenzi ya Mungu. Anaainisha namna ya kufika mbinguni akisema, wanaheri wale walio masikini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Wanaheri wenye upole, maana watairithi nchi. Anazidi kukazia utakaso wa roho akisema, heri wenye moyo safi, maana hao watamwona Mungu. Mpendwa, hizi ni baadhi ya heri nane za mlimani, njia kamilifu ya kufikia utakatifu na uzima wa milele. Kwa kuzitafakari heri nane, tunaweza kusema mambo makuu mawili ni lazima katika kufikia utakatifu. Jambo la kwanza ni kujitenga na chachu ya ulimwengu. Kumbuka, Bwana anasali na kusema, tuko ulimwenguni lakini sisi si wa ulimwengu. Hii yamaanisha kujitenga na kile kinachopingana na injili ya Bwana, na hivi kuwa maskini wa roho. Kumbe Mkristo anapaswa ajisikie daima kinyume na mawimbi ya ulimwengu yanayopingana na injili. Jambo la pili ni lile la kupokea kikombe cha mateso daima na kulitangaza jina la Bwana. Mateso haya ugeuka na kuwa furaha katika maisha ya Mkristo sasa anapoishi na baadaye. Mtakatifu lazima aoneshe sura ya Kristo mteswa na mwenye furaha kwa ajili ya ukombozi wa ulimwengu. Mtakatifu ni lazima amwirishe heri nane katika maisha yake, na hivi zingae daima na kuwa kielelezo cha maisha ya upendo kwa wengine. Mpendwa msikilizaji, hiyo ndiyo habari ya upendo mkamilifu utokao kwa Mungu kwa ajili ya watu wote, na sasa unaalikwa kushiriki zawadi ya upendo bila kuchelewa tunapowashangilia watakatifu wa mbinguni. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari imeletwa kwako na Padre Richard Tiganya, misionari wa damu takatifu ya Yesu.